the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare.
Internetového svobodného rádia.
Hezký večer, vážení posluchači. Svobodný vysílač CS vám nabízí pravidelné čtvrteční 2 hodinky komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes s místopředsedou Aliance národních sil doktorem Karlem Haisem. Dobrý večer.
Dobrý večer všem.
Pokud se chcete zapojit do diskuze, pak neváhejte vytočit telefonní číslo, které je pro dnešní večer 721 557 022, a to do studia Helen. Tolik informace na úvod a máme tu první aktuální téma. A to je Andrej Babiš u prezidenta republiky. Tak co k tomu dodat? Dopadlo to zase tak jako vždycky. Nedomluvili se.
No, já bych k tomu měl pár slov. Víte, tato situace, která nastala, se nejedná ani...
Ano, slyšíme se. Teď jsme se
o ministra
ztratili.
Kultury,
ano, už vás slyším.
Ale jde o širší souvislosti. Sociální demokracie hraje v rámci koalice prapodivnou hru. Hraje v podstatě na notu evropské bruselské elity a to v podstatě panu Babišovi moc nevyhovuje. A nevyhovuje to ani panu prezidentovi, protože některé kroky přímo tedy zasahují do suverenity státu. A jak si sociální demokracie furt nechápe, že některé věci by mohla dělat jinak a mohla by stát na vlastních nohou. A v tomhle tom je vlastně ten rozpor. Tam nejde ani o toho pana Staňka nebo o toho budoucího kandidáta. Tam jde o to, aby si ta sociální demokracie vlastně uvědomila, na který straně barikády stojí. Takže o tohle to vlastně jde, ale ze strany pana Babiše mě jako není jasný jeho postoj. On to dělá všechno docela jako špatně, podle mýho názoru. On jako dítě prostě hodí ten problém na někoho jiného a ten někdo jiný to za něj vyřeší. To, co rozehrává nebo zastává pan prezident, by mohl zastávat pan Babiš. On by se měl v koalici dohodnout se sociální demokracií, že se to udělá jinak. Že třeba vymění posty na ministerských pozicích a Staňka nechají na kultuře. Protože skutečně ano, hnutí ANO má ve svém programu, že bude bojovat proti korupci a sníží náklady na správu státu. A i když je koaliční smlouva, kde je řečeno, já to pochopitelně zkrátím, že každá ta strana má právo nominovat svého kandidáta, ale pochopitelně nemůže jedna strana narušovat politický program té druhé strany. A to se vlastně ze strany té sociální demokracie děje. Když se pan Babiš před volbama zavázal, že bude bojovat proti korupci a ministr, i když je z jiné strany, proti té korupci zasáhne, tak nemůže přeci souhlasit s tím, aby sociální demokracie ho odvolávala z těchto důvodů. Tam jiné důvody nejsou. Tam prostě pan Staněk trošku neopatrně a trošku jaksi nepoliticky zasáhl a přetnul penězovody určité skupině lidí a ta skupina se teď bouří, pochopitelně. A bouří se i sociální demokracie, protože ona od této skupiny vlastně dostává peníze a hlavně ta kulturní fronta jí podporuje mediálně. Jo? Čili v tom je ten konflikt, že možná tedy ministr to odvolání ředitele galerie měl udělat trošku politicky a trošku jinak.
A dá se to vlastně vůbec udělat politicky jinak?
Dá se to dělat politicky, že jo. To znamená, že se s těmi rozhodujícími subjekty domluví, jo. Najde kompromis, jo. Najde kompromis pro to odvolání, jo. A to zřejmě neudělal. No a proto ta kulturní fronta se takhle vzepřela. A to, že ostatní politické strany, které jsou v opozici a v parlamentě, jak si toho využívají a jak si kritizují jak pana Babiše, tak prezidenta a všechny okolo, no to je pochopitelný, proto jsou v opozici. Nemůžeme od té opozice chtít, aby takovouhle chybu nebo prostě takovouhle situaci opomenula a nechala být. Že jo? Ale je důležité si uvědomit, proč to vlastně vzniká toto. Toto je důsledek předešlých vlastně 30 let, jak se tady vedla politika. tady se vedla politika tak, že vlastně určité skupiny financovaly své politiky jakýmkoliv způsobem, řekněme si to otevřeně, a na to byli všichni zvyklí. A když náhodou nějaký politik narazil na tento způsob jaksi financování, tak to nebylo kvůli tomu, že jaksi se začlenil do tohoto způsobu financování politických stran, ale kvůli tomu, že nedodržuje doktrínu. Nedodržuje bruselskou a lisabonskou doktrínu. A když tedy jaksi narazil v tomto směru, no tak se to využilo a odstřelil se. Viz doktor Rád. Jo. Já se doktora Ráta nechci zastávat.
Ale byl to asi i jiný důvod.
Ale ten důvod toho odvolání byl tento. Jo, že on prostě napříč politický jako sféře kritizoval všechny. Jo? On nekritizoval jenom svoji opozici sociální demokracie. On kritizoval i sociální demokracii. No a to pochopitelně chvilku trvalo a došla trpělivost všem. No a doktora Ráta odstřelili. To není kvůli tomu, že tamhle měl někde 5 milionů a že tamhle financoval někde nějakou nemocnici, nebo on pomohl spoustu lidem, že jo, on pomohl obci, kde bydlí, jo, on pomohl mnoha obcím ve Středočeském kraji, jo, a institucím. Kvůli tomu to nebylo. To bylo kvůli tomu, že prostě začal politicky překážet. A kauza Staněk je využívána taky kvůli tomu, že ANO vlastně nedodržuje tu doktrínu. Protože ta doktrína se změnila. Do dneška to fungovalo tak, že kruhy nového světového řádu a globalistů využívaly loutkových vlád, loutkových parlamentů. Čili důležité byly vnitřní volby. Ty volby pochopitelně se ovlivňovaly, ty volby se upravovaly, ale navenek prostě ty loutkové vlády byly důležité. Dneska se tyto kruhy už domnívají, že tyto loutkové vlády národních států nepotřebují a že ten svět budou řídit přes neziskové organizace a nadnárodní korporace. Tudíž oni přestali mít zájem i o toho Babiše. Jo?
Ten už splnil svůj úkol zřejmě.
Tak. A on musí prostě si uvědomit, že vlastně mu jde o politický krk, že ten názor nebo ta doktrína prostě se změnila, situace se změnila a nemůže už spolehat na to. On je proevropský, on je proamerický, že jo? To, co si budeme povídat. Ale to už není z jejich hlediska, z těch mezinárodních kruhů, už důležité. Oni ho v podstatě už nepotřebují. Oni se domnívají, že by neziskové organizace už mají takovou sílu, že když přes ty světové nadnárodní korporace je zafinancují, takže jsou schopny prostě ovlivňovat politiku napřímo. Už mimo ty národní instituce. A to je strašně důležité. A to souvisí s naší suverenitou a národním charakterem státu. Protože a to bych jako i jako pana Babiše nabádal, aby to pochopil, že jemu vlastně nezbývá nic jiného, než se obrátit na neparlamentní opozici, která to ví. A v té neparlamentní opozici je takzvaná tichá veřejnost nebo tichá opozice, která se nijak neprojevuje. Ale
takzvaná tam mlčící většina zatím.
Ano, mlčící většina. A v této mlčící většině je spoustu odborníků, jo, intelektuálů a rozumných lidí a takový ty lidi, jak říkáme, se selským rozumem. Jo. A ty by byli ochotní podpořit ANO v těchto bodech. To znamená vzít si stát zpátky, opustit tu doktrínu Lisabonské smlouvy a ostatních nesmyslných smlouv nebo nebezpečných smlouv pro nás a zachovat národní charakter státu. A v tomto bodě by ho ta mlčící většina byla ochotná podpořit, ale to on zatím nedělá, protože zatím si myslí, že stačí být tedy tím proevropským a proamerickým politikem.
Z toho, co tady zaznívá, k těm neziskovým organizacím se samozřejmě ještě vrátíme, ale tak trochu vyplývá, že demise ministra Staňka je takovým, řekněme, zástupným problémem. I když já bych u této možné demise ministra Staňka ještě chviličku zůstala a zkusila udělat takovou časovou posloupnost toho, jak to celé probíhalo a od kdy se problémy datují. 18. dubna Staněk odvolal ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa po kontrolách v jimi vedených institucích a na oba podal trestní oznámení. 15. května bylo oznámeno, že Staněk ke konci května rezignuje. V dopise Babišovi napsal, že se rozhodl vyhovět výzvě předsedy sociální demokracie Jana Hamáčka. Staněk rezignaci předal premiérovi 20. května. 28. května Zeman nepřijal Staňkovu demisi. Hamáček oznámil, že požádá Babiše, aby Zemanovi navrhl Staňkovo odvolání. Novým ministrem kultury by se měl stát místopředseda sociální demokracie Michal Šmarda. 29. května Zeman navrhl Babišovi, aby počkal s odvoláním Staňka na výsledky prověřování trestního oznámení, které ministr podal. 31. května na to Babiš odeslal na Pražský hrad návrh na odvolání Staňka a jeho nahrazení Šmardou. Zeman zopakoval, že ústava mu nestanovuje lhůtu pro odvolání ministra. 21. června pak sociální demokraté po jednání svého širšího vedení podmínili setrvání v koaliční vládě mimo jiné výměnou na ministerstvu kultury. 25. června se Zeman setkal se Šmardou. 4. července jednání Babiše a Hamáčka se Zemanem posun nepřineslo. Podle prezidenta by ministr, který odhalil korupci na svém úřadu, neměl odcházet. A dnes opět jednání u prezidenta a zase žádný posun. Já se chci zeptat, myslíte si, že Michal Šmarda bude někdy ministrem kultury? Jaký je váš názor, jak to vidíte po tom všem?
No, já o panu Šmardovi nic nevím. Já vím jenom ze sdělovacích nebo z veřejného prostoru o těch informacích, jestli má vzdělání nebo nemá vzdělání, já nevím. A nevím, jestli je tedy jako hoden být ministrem kultury. Ale to je zástupný problém. Ten problém spočívá v tom, že ten ministr, když udělá ministerskou kontrolu a zjistí na tom úřadě úmyslné nějaké jednání, kde se vyvádějí peníze, tak ze zákona musí udělat opatření. Musí to předat policii, musí podat trestní oznámení. Jemu nic jiného nezbývá, protože kdyby to neudělal, tak sám bude trestně stíhán. Jo?
Vlastně by si neplnil povinnosti.
Jistě. A z hlediska prezidenta, on kdyby to přijal, tu demisi, tak by popřel vlastně ty svoje postoje. On by popřel vlastně tu svoji politiku, že stojí na straně zákona. Jo. Čili oba dva vlastně nemohli udělat nic jiného. On teda vyhověl svýmu stranickému šéfovi tím, že teda podal demisi, ale nevím proč, protože to si mohli vyříkat mezi čtyřma očima a říct tedy panu předsedovi sociální demokracie, že by tím nátlakem politickým se taky mohl dopustit trestného činu, zakrývání trestných činů. A on by určitě jako svůj názor změnil. Jo. Ale toto, to je to, o čem jsem mluvil, toto by měl udělat pan Babiš. Neházet to prostě na prezidenta a říkat, já nic, já jsem požádal a pan prezident má jiný názor, jo, já si počkám, jak se domluvěj. Jo. Toto by měl dělat ten předseda vlády, protože on nemůže připustit takovýhle vztahy mezi členama vlády. Jo. Čili to je prostě zásadní chyba, kterou on dělá, protože pak vypadá jako slabý předseda. Předseda vlády, myslím. Jo. Protože vlastně, a mě se to netýká, já jsem udělal tohle, prostě o co mě kdo požádal a počkám, jak to dopadne. Že jo. To je špatně. A potom ta veřejnost se v tom pochopitelně nevyzná. On kdyby řekl jasně, podívejte se, národe, je to takhle. Já mám v programu, že budu bojovat proti korupci. Já to plním. Jo. A nikdo nemá právo mi do toho sahat. Já jsem předseda vlády.
A neukazuje to na to, jak se na korupci dívá současná politická elita? Že vlastně to pro ně není žádný problém? Protože kdyby to byl problém, tak to neřešíme?
No samozřejmě, že to tak je. Že to je důsledek vlastně prohnilý vlastně současné elity. Teď se podívejte se, kdo se k tomu vyjadřuje. Tam přesně víte, tam není podstatný ani co kritizuje, ale kdo to kritizuje. Jo. A z toho vidíte vlastně, odkud vane vítr. To jsou všechno lidi, kteří jsou buď přímo součástí několika chvilek, anebo teda neveřejně těch několik chvilek podporují. Čili oni to ženou do tohoto konfliktu. Oni teď jako vidějí, že Čapí hnízdo nefunguje, protože pravděpodobně je to asi všechno jinak, jo, tak si hledají jinou kauzu a chtějí zpochybnit prostě legitimitu anebo svéprávnost předsedy vlády. Jo, a rozmíchávají prostě tak, aby, teď to řeknu lidově, aby byl co největší bordel. Jo, a to je třeba zastavit. Čili mě nemůže nikdo obviňovat, že se budu zastávat jako současných politických elit. Jo. To by jako opravdu mě špatně lidi pochopili. Ale v současné době je nutný zachovat aspoň to minimum demokratických principů tvorby politické elity, který máme. Máme volby. A jestli prostě přes tohleto někdo chce narušit tím, že nezisková organizace nebo neziskové organizace budou vlastně určovat, kdo bude předsedou vlády, kdo bude vůbec v parlamentu, no tak je to narušování demokratických principů. Já vím, že je tady spoustu nedostatků. Já vím, že to je nedostatečný. Že i ty volby nejsou zcela 100% férový. Ale aspoň něco, protože ty volby, ať jsou jakýkoliv, jsou aspoň minimálně kontrolovatelné. Ten parlament je aspoň minimálně kontrolovatelný. Vláda totéž. Jo. Ale pokud se budeme scházet na Letný a tam budeme hlasovat o tom, kdo padne a kdo to povede, no tak to už nekontrolujeme. My už nevíme, to by se nám vymklo z ruky. Proto říkáme, že v současné době pro tento okamžik a v této situaci je třeba podpořit hnutí ANO. Protože vzniklo jakž takž demokraticky. Nebo dostalo se k moci jakž takž demokraticky. V tom systému, který prostě máme. A jestli tam v tom systému jsou chyby, tak to zase záleží na nás. Aby jsme udělali takovej politický tlak, aby se ty chyby odstranily, aby nedocházelo k té korupci, aby nedocházelo ke zkreslování voleb, aby nedocházelo k nečinnosti státních orgánů. Podívejte se, co se všechno ty státní zástupci dozvídají ze sdělovacích prostředků, z různých trestních oznámení. A nic se neděje.
Přestože by měli konat.
Ano, oni by měli, ale to nejde ani o to, že by měli strach, nebo že by měli hodně práce. To jde o to, že by vlastně narušili ten systém. Jo? Protože této politické garnituře vyhovuje to, že někdo venku, někdo prostě doslova neznámej, vytváří doktrínu. A oni jenom tak jakoby přicmrdují tady na tom místním hřišti, co se jim hodí, co se jim nehodí, a trošku to jako tady vnitřně prostě ve svůj prospěch korigují. To jim vyhovuje. Ani sociální demokracie, ani ANO nemá tu odvahu stanovit doktrínu, která by přesahovala 2,5 roku, která by přesahovala volební období, která by přesahovala 10, 20, 30 let. To oni nemají odvahu vlastně udělat.
To mluvíte o plánování.
Protože to nenese peníze. Mm-hmm. Daleko lepší je v tomto stavu, jakým to je, dohodnout zahraniční nějakou investici. Tam jsou provize, tam jsou prachy. A těm lidem je to jedno, co bude potom, až nebude, já nevím, ministrem, až nebude prostě poslancem, až nebude lobbystou. Jo? Čili to je strašně důležitý pochopit. Že tady je nepořádek, to víme všichni. Už to nemá cenu ani jako dopodrobna nějak analyzovat, protože už je to tak omletý, že skutečně o tom ví snad každý občan tohoto státu.
Možná by nás překvapilo, ale kdyby nějaký rezort byl v naprostém pořádku a fungoval.
No to vůbec není. Ale oni nemají ani odvahu to kontrolovat. Že? Notabene řídit.
Jo? Tak oni kontrolují podnikatele.
No,
a také jenom některé.
Hlavně střední třídu. Že? To znamená živnostníky, malo podnikatele a zaměstnance. Že? Na těch se rajtuje od rána do večera.
Tam je kontrola jednoduchá.
No. A je to tam jednodušší a ty subjekty v podstatě nemají šanci se bránit. Že? Čili tam co rozhodnou, tak to platí. Podívejte se
na soudní. Já jsem slyšela mnohokrát, že se říkalo, soudit se se státem nemá naprosto žádný význam, protože i pokud vyhrajete ten soud, tak se stejně nikdy žádného odškodnění nedočkáte.
No, tak to je skutečnost. Že? To má každý občan možnost, jak si dojít k soudnímu jednání jako veřejnost a poslechnout se, jak se u nás soudí, že jo. Jaká tam panuje arogance, jak tam panuje prostě jednostranný pohled, jo, že soudce se obrací jenom na jednu stranu a tu druhou stranu úplně skoro ignoruje, jenom z povinnosti se tak nějak zeptá, jaký má názor a v podstatě pak veme papír a zapisovatelce píše usnesení, to znamená, to usnesení už je dávno připravený. To, že proběhne nějaké jednání, to je jenom naplnění zákona, že to musí být veřejně, ale ten soudce už má představu, jak bude soudit. Čili na tom vlastním projednávání mnohdy ani nezáleží, co tam ty lidi říkají. Tam on to jenom prostě mlčky prostě vyslechne, protože musí to vyslechnout, ale už je rozhodnutý, komu jaký rozhodnutí bude. Jo, čili v tom je ten neuvěřitelný kolotoč a prostě je to pohádka o Kohoutkovi a slepičce. Pořád dokola. Ale vždycky to vyvstane při těch kauzách. Pak si toho teprve veřejno všimne, pak si teprve začne říkat, jak je to možný. Jak je možný, že prezident odmítne tedy jaksi demisi, kterou podá tedy předseda strany, že jo, nebo předseda vlády, že jo, jak je možný, že to odmítne, že jo, a teď se začne divit, jo, a teď média do toho, že jo, protože těm se to hodí, že jo, tak se na to vrhnou, na ten problém, ale ta podstata furt zůstává skrytá. Do toho nikdo nemá odvahu šáhnout. Vždyť si vzpomeňte, nedávno, já nevím, před kolika lety se pokusili zmapovat, kolik vlastně ministerstva zaměstnávají lidi. Nakonec se na to vykašlali, protože to nebyli schopni spočítat. Oni ani nevědí.
A já myslela, že mají přesný přehled. To jsem naivní.
No to jo. Jo. A potom tam je další problém, že u těch ministerstev, že oni vlastně řídí ještě různý ústavy a různý prostě subjekty, které jsou mnohdy postaveny na roveň ministerstva.
A různé poradní a jiné výzkumné skupiny.
Tak, přesně tak, jo. A oni to prostě neto, ale tam je ještě další problém, tam jsou ty mrtvý duše, že jo. To jsou takzvaný systémová místa. Ministerstvo má, dejme tomu, 100 míst, jo, ale v obsazených má jenom 60. Dávám to jako příklad, že jo.
Ano.
A z těch 40 vlastně, ale on dostává na těch 100 míst, dostává prachy. A z těchto peněz vlastně rozděluje ty odměny, rozděluje ty 13. platy a já nevím, kolikátý platy. A tomu oni se brání. A když u nějakého ministerstva dojde ke snížení pracovních míst, tak oni nešáhnou na konkrétní lidi.
Ale na peníze.
Oni šáhnou na tyhle ty systémové místa neobsazený.
Kdy na peníze.
A tam to snížej. Jo? Takže tam je spoustu problémů v tom systému, prostě to je strašně složitý, jako v jednom pořadu jako to vysvětlit, jako vůbec o co jde. Ale zase se vrátím k tomu Staňkovi, vrátím se k tomu problému. Tyto kauzy víceméně mají takový ještě další význam. Odvádět pozornost vlastně od těch faktických problémů.
Důležitých problémů.
Čili tohleto vlastně oni vlastně svým způsobem chtěně nebo nechtěně vlastně způsobujou. Že se odvádí pozornost od té podstaty. To je asi tolik, no, k tomu.
Ale já bych se ještě stejně vrátila k tomu milionu chvilek pro demokracii, to znamená k té kampani, která je vedená spolkem Milion chvilek. Teď zatím žádná další demonstrace není. Já očekávám, že ta další velká demonstrace bude kolem srpna. A já se ptám, jak vy vidíte Milion chvilek, jak vy vidíte tento spolek? Stane se z něj politická strana, nebo když jste mluvil právě o těch jednotlivých neziskových organizacích a o těch spolcích, je to možné, že se z těchto spolků stanou politické strany, a nebo to budou pořád spolky, ale z jejich, dejme tomu, členstva nebo z jejich sympatizantů se politici stanou?
Já si myslím, že by to logický bylo, že by platila ta druhá varianta. Oni by vlastně proti té doktríně, že se svět bude řídit přes neziskovky a národní korporace, by vlastně proti této doktríně šli, kdyby se změnili na politické strany. Já si spíš myslím, že zůstanou tedy jako neziskovkou nebo spolkem a budou se snažit vyprodukovat ze svých příznivců nebo prostě únosných lidí v jejich očích politiky. Jo, bylo by to logičtější. Jestli se z toho stane politická strana nebo ne, to nevím, ale myslím, že jako sami sebe by vlastně popřeli, že jo? Protože takhle oni mají větší moc, než když se z nich stane politická strana. Protože by musela jít do voleb. Ten spolek nemusí chodit do voleb. Jo? On ten první pokus o toto řízení nastal už po 89. roce.
A kdy to bylo?
Občanský fórum se nechtělo přeměnit na politickou stranu.
Já vás na chviličku přeruším, protože nám někdo volá, tak ho vezmeme rovnou do vysílání. Můžete mluvit. Haló, kdo volá?
Dobrý večer, u telefonu Oldřich Duchoň, Brno.
A, to je kolega. Slyšíme dobře?
Já poslouchám to vyprávění. Docela zajímavé.
Ano.
A je to, připadá mi to jako sci-fi. A myslím si, že to připadá nejenom mně, ale ještě spoustě dalších lidí, kteří to poslouchají.
A to z jakého důvodu?
Prostě, že lidé nepochopí ještě vůbec podstatu věcí ze začátku, která je v té naší politice. A vlastně mají přemýšlet o krok dále, přemýšlí tady pán, který o tom hovoří. Já neříkám, že neříká pravdu, to v žádném případě ne, ale myslím si, že spousta lidí se v tom ztratí úplně.
A proč? No? Karel Hais to vysvětluje složitě, nebo říká věci, ano, které jsou v dnešní době?
Věci, které jsou pro ty lidi naprosto nepochopitelné. Jo? Protože ti lidé, že jo, stále si myslí, že můžou utvořit nějakou politickou stranu, že je to změní.
Že není možné, aby bez voleb se dostalo jakékoliv hnutí nebo spolek tedy, nebo nezisková organizace, chcete-li, do politiky, aby dostali své zástupce do jednotlivých míst na ministerstvech anebo do parlamentu.
Já když jsem poslouchal, když jsem vyjadřoval k tomu, jak se volí, tak já mám názor asi takový. Ono to všechno spěje k tomu, že ty volby, třeba myslím si, že volby konkrétně do Evropského parlamentu až tak cinklé takzvaně nebyly. Oni vyjadřili přesně to, co se lidem dostalo pod kůži, to, co tam zavedli ti, kteří to ovládají.
Kteří ovládají média?
Média a systém, který je založen, který teďka vlastně máme nastolen, jo, a oni k tomu vlastně přizpůsobují i zákony, a to je třeba to, že ten zákon o těch utajených skutečnosti, GDPR, nebo jak se to teďka jmenuje.
Ano, GDPR.
A vemte si třeba to, že u těch voleb, když podáte nějaký protest, tak ho sice podáte, ale zase tam je ten protest daný soudně a rozhoduje soud. No ale do 3 měsíců jsou veškeré výsledky skartovány, tak o čem vlastně rozhodne, když budou výsledky voleb skartovány ze zákona a víme, jak se dlouho u nás soudní procesy táhnou. Takže toto všechno spěje k tomu, aby prostě bez jakéhokoliv možností obrany, když to tak řeknu, protože ta obrana je jenom jediná, že jo? Jestliže někdo sedí v té volební komisi a spočítá si ty hlasy, pak se podá na statistický úřad a je tam udáno nějaká jiná čísla, než čemu došla ta komise, tak potom to někdo musí zase z té obce nebo z toho okrsku napadnout. Tak když to někdo neudělá, no, tak se prostě spacifikují čísla tak, jak je potřeba, k tomu výsledku, ke kterému by se mělo dojít. No a to je ten problém. Ono, někdo to musí předejít hlasováním internetovým, ale myslím si, že to by bylo ještě daleko, daleko jednodušší, když si vzpomenete, když bylo bingo, jak se upravovali.
Daleko jednodušší upravit výsledky.
Ano, ano, a ještě vlastně to, tam by to bylo absolutně bez kontroly. A to k tomu spěje, tak jak říká pán ohledně toho, že vlastně jsou ty neziskové organizace, které by měly jakoby vládnout, takže není potřeba vláda, není potřeba nikdo. Když se vrátím ještě k poslední té věci, když o tom milionu chvílek, jak říkal, tak oni vlastně nechtějí vládnout, oni chtějí jenom do toho kecat, oni už to otevřeně řekli. Jo, to jenom takhle na to. Jinak, co se týká, říkám, toho v tom se... To se úplně lidé ztratí, ale není to tím, že tomu pan kolega nerozumí, ale právě, že o tom ví dost.
Tím, že o tom ví hodně, tak má pocit, že vlastně spoustu věcí už běžně vědí i občané, kteří nás poslouchají.
Právě, že občané to běžně tohleto absolutně neví.
Nevnímají.
Takže oni to absolutně ani nevnímají, ani to nepochopí.
Děkujeme v tuto chvíli za rozhovor. Já telefon vypínám, poslouchejte dál a ptám se Karla Haise, slyšel to všechno, tak jak je to tedy s těmi neziskovými organizacemi, které bez voleb a bez toho, aniž by dělali volební kampaň, budou mít své zástupce, dejme tomu třeba v parlamentu?
Já jsem to vnímal a naprosto s posluchačem souhlasím, protože vystihl vlastně tu podstatu. To jsou tak neuvěřitelné věci, protože média, které ovlivňují veřejné mínění, vlastně o tom mlčí, anebo to vykládají úplně opačně. Podívejte se, ale když se podíváme na internet a najdeme si překlad Lisabonské smlouvy, tak co se stalo v díky Lisabonské smlouvě? Já to zopakuju, já o tom mluvím dost jako často. Takže Lisabonem se vlastně změnily pravidla. My, když jsme vstupovali do Evropské unie, tak jsme měli právo veta. Lisabonem se to změnilo na většinové hlasování. A tím jsme prakticky ztratili suverenitu. Ať si to připouštíme nebo ne. Protože ta stará Evropa vždycky najde většinu. Protože je spojuje biznis. Oni tu východní Evropu mají jenom kvůli kšeftu. To není proto, že by nás milovali a chtěli by jaksi za každou cenu zlepšovat naši životní úroveň.
Ale mají větší trh.
A mají větší trh, no pochopitelně. To oni chtějí. A tím jsme vlastně ztratili tu suverenitu. Čili to se stalo v Lisabonu. A teď vlastně nastává druhá etapa, že vlastně už ani ty formální orgány těch národních států, oni přestávají vlastně vnímat. A už je považují za bezpředmětný. A díky těm neziskovkám a vlivovým skupinám a nadnárodním korporacím se domnívají, že to prostě ukočírují jaksi jako sami napřímo přes tyhle ty organizace a ty národní instituce budou jenom vykonavateli určitých nařízení. Oni to vlastně na úroveň úředníka. Jo? Přijde prostě nařízení a úředník to provede. Čili na tuto úroveň tlačí naši vládu, tlačí náš parlament a tlačí naše instituce. A já ještě chci říct jako k těm sdělovacím prostředkům. Posluchač to tam velmi dobře zmínil, že ty média veřejný vlastně tak ovlivňují myšlení široké veřejnosti, že ta veřejnost, když se jim potom řekne, jak to vlastně funguje, tak nevěřičně vlastně kroutí hlavou a říká, no to snad není možný, to je z nějakého tedy sci-fi filmu nebo z nějaký, to bude nějaká propaganda nebo něco takového, jo, to bude falešná zpráva, jo, ale není, takhle to vlastně v tom světě jako funguje. A takový to přemítání, víte, jako v Americe se mění politika, ale tam se mění způsob vládnout. Už to není těmi tanky, raketami, ale je to tímhletím způsobem ovlivňovaný ty stát, jednotlivý ty regiony. A to vlastně kopíruje i ta Evropská unie. Jo, čili my nemůžeme vlastně ani chtít od té politické garnitury, aby něco měnila. Vždyť je to vlastně, oni naplňují tu doktrínu, takže co bychom od nich chtěli? A to souvisí i s, já nevím, s napadením voleb a podobně. Vy chcete podávat stížnost na lidi, nebo na instituce, nebo na systém, který toto organizuje. No jak myslíte, že to dopadne? Ale bohužel, takhle to máte i v těch normálních běžných kauzách. I když jako se jedná třeba o občanskoprávní spory anebo trestně právní spory. Co byste od těch institucí chtěli? Teď oni naplňují vlastně tu podstatu toho systému.
No vidíte, a my bychom naivně chtěli spravedlnost.
Helejte,
o spravedlnosti. Ale ta neexistuje.
O spravedlnosti můžu mluvit do nekonečna. Podívejte se, jsou dva pohledy na právní stát. V jednom právním státu se nalézá spravedlnost. A v druhém systému právního státu se nalézá naplnění zákona.
To není totéž, to je pravda.
To není totéž. Čili nejdřív vytvořím zákon, ať je jakýkoliv, a pak říkám, musíte ho dodržovat. A to jsou ty kauzy, to jsou ty OKD a podobně. A ten majitel se v podstatě směje. Jo, on říká, co ode mě chcete, jako já jsem naplnil zákon, jako proč mě trestně stíháte, proč ode mě chcete vůbec nějaké vysvětlení, notabene peníze. já jsem naplnil zákon.
A někdy
to je
ani
to neštěstí. To ne. Tam v podstatě dneska se nenalézá spravedlnost, morálnost nebo něco takového u toho soudu. Tam se vyloženě hledá naplnění či nenaplnění zákona. A to jsou dva pohledy. V minulosti jsme měli, my jsme totiž na takovým tom rozhraní kultur. Jo? Jedna část obyvatel jak si hledá u toho právního státu tu spravedlnost. A druhá část obyvatel hledá u toho právního státu to naplnění toho zákona. Jo? A teď se to vlastně i v té politice promítá. Jo? Tam nejde ohledně o spravedlnost. Podívejte se i v těch kauzách, tam nejde o spravedlnost. Tam jde, pořád se omílá ústava, zákon a naplnění a nenaplnění a tohleto. Nikdo z těch představitelů neřekne, jestli je to prohlášení nebo postoj toho prezidenta spravedlivý nebo nespravedlivý. To se vůbec, já si myslím, že i toho slova se trošku jako bojí a štítějí. Jo. Oni se bojí o tom dokonce přemýšlet, no to by ne, aby to řekli, jo, nebo aby jako se vůbec tím problémem chtěli zabývat. Jo. Jo. Čili
začnou tím, že je to nezákonné.
Podívejte se, všimněte si, třeba teď se připravuje ústavní stížnost proti prezidentovi. Ano. Je nesmyslná, nemůžou to protlačit, protože to prostě neprotlačí, nemají tolik hlasů. Ale zaprvé se s tím zviditelněj, ale přečtěte si, jak vlastně ta stížnost zní naplnění či nenaplnění ústavy. A konec, jestli to je spravedlivý, jestli to prospívá státu, nebo neprospívá, o tom se nikdo ani nezmíní. A to je ve všech kauzách. A pak se lidi divějí, že soud rozhodne naprosto nesmyslně a všichni kroutějí hlavou a říkají, no jak je to možné, že ten soud vůbec takhle rozhodl. Jo? A končí ta diskuze tím, že se musí nezávislost soudu dodržet.
Máme tady další telefon.
Tak je to v zákoně.
My se vrátíme ještě ke spravedlnosti, ale kdo volá? Můžete se nám představit?
Takže volám opět já od Vyduchoně.
Ano.
Já jsem, mě zaujala ta věc, ta žaloba na pana prezidenta. Já bych se chtěl zeptat pana doktora Hajse, jak on se dívá na toho člověka konkrétního, který v zemi v podstatě stojí a vyvolal jí, což je pan Láska, senátor. Když se vrátíme do jeho minulosti, tak to byl člověk, který v podstatě dal docela naději, že se začnou vyšetřovat nějaké kauzy, když pracoval ještě u policie, pak najednou byl sám od sebe odejít, když to takhle nazvu, a objevil se tam dneska v senátu a místo toho, aby podporoval ti, kteří to spískali po nejvíce, tak dnes brojí proti těm, kteří chtějí to znovu obnovení a těch problematických věcí a jejich vyšetření. Jaký je jeho názor na pana Lásku konkrétně a může klidně rozvinout to v další odpovědi, jak se na to dívá všeobecně on tady na tuto věc.
Ano, dobře.
Děkuji.
My děkujeme za dotaz a protože Karel Hais je právník, tak zkusme i takovéto právní zhodnocení celého telefonátu.
No, víte, osoba pana Lásky. Politika se řídí takovým docela jednoduchým způsobem, i když pro veřejnost je to velmi skrytý způsob řízení. Když se tedy obrátím na policii, nebo dotknu se tedy policejních orgánů, vytvoří se funkce, vytvoří se, na tu funkci se dosadí člověk, kterému ta garnitura věří, a ten potom dělá takovou politiku jaksi nadbíhání. Jo, to znamená, zahájí trestní stíhání, u soudu to neprojde, nebo
je takový kdy... aktivní.
Jo, je aktivní, jo, ale hlavně je aktivní ve veřejným sdělovacím prostoru. Jo. Jo, a lidi mají pocit, že se něco děje, ale ono se nic neděje. Protože když tento člověk potom jaksi už sehrál svoji roli a odejde, jo, tak najednou vidíte, on najednou vyleze někde jinde, jo, v té politické oblasti vyleze. Jo, kdyby byl tak nepřijatelný, tak by v té politické sféře nikdy se nemohl objevit. Oni by ho tam nepustili. Jo. A to máte všechno ten útvar pro odvolávání korupce, nebo jak se to jmenuje. Jo. To je prostě taková hra. A v té politice se to zase odehrává jako tím samým způsobem, akorát že v jiném gardu. Vytvoří se politická strana nová, která stáhne na sebe tu část obyvatel, nespokojených obyvatel, a dá jim naději, že tato strana vlastně naplní ty jejich požadavky a odstraní ten jejich strach a obavy a podobně. Ale postupem času zjistíte, že tato strana v podstatě zavádí tuto část voličů nebo tuto část obyvatel vlastně na cestí a jde to do ztracena, jde to teda do té slepé uličky. Jo, to si všimněte, to byly všechny tyhle ty strany. Já nevím už, jak se jmenovali, jo, to byly ty, no teď se honem nemůžu vzpomenout, jo. Dostali se do funkcí a tím to skončilo, že jo. A lidi měli dojem. Jo, ale to je prostě... I v dnešní době, že jo, i v dnešní době prostě jsou takové politické strany, které vlastně mají za úkol ty nespokojence vlastně strhnout na sebe a zavést to do slepý uličky, že jo. Co si můžete myslet o politické straně, která teda tvrdí, že jako chce vystoupit z EU, má to nikdy takhle neřekla, nemá to nikdy v programu, ale že vyvolá nějaký referendum, že jo, o setrvání nebo nesetrvání v EU, když jaksi žijí, že jo, z toho NATO a žijí vlastně z té Evropské unie, mají firmu na školení vojáků pro NATO, že jo, mají několik firm na obchodování se zbrojním materiálem, že jo. No tak jako co si o to máte myslet, že jo. Taková strana přeci nikdy nevystoupí z NATO, ať se děje cokoliv. Jo. A nikdy nevystoupí z Evropské unie, protože v podstatě je to jejich biznis.
Když já vás záměrně, tak poslouchám.
Já záměrně nemenuji jenom kvůli tomu, aby mě někdo nemohl jaksi trestně napadnout. Jo. To není žádný alibismus nebo něco takového, ale prostě ze zkušenosti to znám. Ale možná, že spousta lidem to dojde, o čem mluvím.
Když no, vás tak poslouchám, tak si říkám, že vlastně volit nemá žádný velký význam a že platí to, co zaznívá na svobodném vysílači CS velmi často, že kdyby volby dokázaly něco změnit, tak by nám je dávno zrušili.
Ale to je ta hra. To je ta hra. Prostě toto zpochybnit. Našemu národu vtisknout názor, že jsme malí a neschopní a kdyby nebylo prostě Evropské unie, tak pravděpodobně zkrachujeme a vlastně přestaneme se rozmnožovat a já nevím co všechno. Jo. Toto je vlastně důsledek toho globálního prediktora, který toto vlastně těm národním státům a národům vlastně se snaží namluvit, že bez toho celku, bez nich prostě jsou absolutně odsouzený k zániku. Jo. A to, když do těch lidí hustím několik desítek let, no tak vytvořím generaci, která si to skutečně myslí. A v této situaci my dneska jsme. A to jsou ty čtyřicátníci, padesátníci, který logicky jaksi z generační podstaty se hlásí o moc ve společnosti. Jo? A pak vyrůstají prostě takový politický strany, jako jsou Piráti, že jo? A podobně, že jo. když je někdy posloucháte, tak si jako skutečně myslíte, že jste se zbláznil, že člověk vlastně, buď jsem se zbláznil já, nebo ta společnost. Jo. Prostě nevěříte tomu, že to vůbec ten člověk může říct, tohleto. Jo. Ale vemte si, jak je to strašně nebezpečný. Vytvoří se politická strana, která je založena na prostě propagaci internetu, lidově řečeno. Jo? A v té organizaci jsou převážně ajťáci, lidově taky řečeno. Čili odborníci na tyhle ty systémy.
Na zveřejňování těch informací.
Tak. A teď si vemte, že tyto lidi lezou lidem do počítačů. Oni jim opravují různé závady a natáčejí jim programy a já nevím, co všechno. A oni vlastně zjišťují v té společnosti, co, kde, kdo se prostě myhne. Jo? Vydáte do nějaké opravy počítač, jo? A teď zjistíte, že je příslušníkem této strany. A třeba několik dní je u něj váš
počítač. Opravě, ano.
Jo? On je, jako by se dalo říct, ze zákona povinen mlčenlivosti, ale to jsou bláboli, jo. Kdo to zkontroluje, kdo tomu zamezí, jako, jo. A nějaký hesla nebo něco takového, to je tak něco směšného pro ně. Jo. Oni si dokonce i o to heslo řeknou, protože řeknou, no jinak do toho systému nemůžeme vkročit, jo, když to chcete opravit. Jo. No a lidi jim to dají, jo, protože mají důvěru k tomu technikovi a takovýmhle. A já jsem se s tím setkal v konkrétním městě a já to klidně řeknu. Jo. Je to Písek. Tam ajťáci prostě ovládají celé město.
To je velice zajímavé, protože to by mě
nemáte, nemáte šanci se tomu bránit vlastně. A tato strana vlastně těm takzvaně mladým, dneska už to nejsou žádný mladíci, jo, ale ty nový generaci vlastně zabezpečujou vliv. Na druhé straně pochopitelně osloví mladí lidi, že zařídějí legalizaci marihuany. Hurá, jdeme na to. Jo? A teď prostě najednou jsou v parlamentě. A co s tím chcete dělat? Ta generace prostě je tak zmanipulovaná a tak vychovaná, že vás ani neposlouchají, protože vás už nepotřebujou. Oni si dělají prostě, co chtějí.
Tady, no ale když to tak poslouchám, tady, tak kam to vede?
No kam to vede? Ke krizi, no, tak ke společenské krizi. No tak jako kam to může vést, tohleto?
A jak si tu krizi máme představit? A kdy přijde? Kdy ji máme očekávat?
Může přijít zítra, může přijít za 10 let. To prostě záleží na setrvačnosti. Na setrvačnosti té společnosti, pochopitelně. Tyhle ty procesy se nedějí z pondělka na úterek, jako jo. To prostě má vždycky určitou setrvačnost a to je jako v ekonomice, že jo. Když prostě ta ekonomika začíná se zpomalovat a začíná zahnívat a ty vazby přestávají fungovat, tak taky nenastane hned ta krize, že jo, to hospodářství, že jo, nebo ta ekonomika má určitou setrvačnost, ale prostě jednou to dojde a já si myslím, že se to zrychluje a k té krizi prostě, pokud se nevzepřeme a neřekneme dost, bude to jinak, tak dojde velmi rychle.
A přispívá k té krizi také třeba Milion chvilek?
No samozřejmě, to je produktem té krize. To je to o tom, jak se bude vládnout. To je vlastně produktem.
A tím se vracíme k tomu, jak se ptal Oldřich Duchoň na to, co volby a neziskové organizace. Když tedy oni nechtějí být stranou ani hnutím, to znamená nechtějí vstoupit do volební kampaně, do voleb jako takových.
Oni jako tohleto nepotřebujou. Oni ten vliv mají. Proč by dělali nějakou kampaň? No, oni dělají kampaň, ale pro sebe, že jo? Oni dělají pro ten spolek, že jo? Tyhle ty demonstrace stojí šílený peníze. Řekněte mi, jestli 24-letý kluk je schopen sehnat, já nevím, několik desítek milionů. Kde?
To určitě jak? Ne.
Teď ani neví o životě, jak se vydělává koruna, notabene milion. má nějakou představu možná v hlavě, jo? Ale to je všechno. On neví, co to je život. On neví, co to je rozvod třeba, neštěstí, úmrtí v rodině, ztráta zaměstnání, protože ještě nikdy nedělal, on studuje.
No, já se obávám, že moc nestudoval v posledním období, že spíše připravoval jednotlivé demonstrace. A teď no, má tak, zase prázdniny.
Takzvaně přerušil studium, no. Nebo ta univerzita, kde on studoval, tak jako to vysvětlila, že ho nevyhodili.
Tím houřili oko.
Že přerušil studium a že se těší, že se vrátí. No, tak jako, no, to jsou takový
a bude jim vyprávět zážitky z demonstrací.
No, asi tak. Jako, jo. Takže to je ten problém v té společnosti. Ta společnost se dostala do takového stavu, že na jednu stranu není informovaná a na druhou stranu je úžasně zmanipulovaná. Ona ztrácí přirozené hodnoty. Jo? Když chci napadnout klasickou rodinu, tak co udělám? Napadnu ty základní principy v té rodině. To znamená, vytvořím spoustu feministických organizací. Na druhou stranu spoustu zákonů, které omezujou tedy
fungování
té rodiny a podobně. Zdražím jim některé věci. Jo, takže spousta lidí žije takzvaně na hromádce.
Protože je to pro ně samozřejmě levnější. Nebo výhodnější.
Dokonce výhodnější. Jo. Když se vezmou, no tak jako ztrácejí i třeba tu sociální podporu. Že jo. Jo. Čili oni úmyslně vlastně narušují tenhle ten systém. Jo. A proč to dělají? No protože ta rodina má určitý rytmus, životní rytmus. Má určitou představu, určitý priority, jo, výchova dětí a aby se ty děti měly dobře, aby studovali, aby byli vzdělaný, aby prostě se měli dobře, že jo, podporují je finančně a tak dále. A toto, když naruším, no tak mám vyhráno, protože tu společnost rozdrobím na individua. A to potom zvládnou prostě sdělovací prostředky zmanipulovat takovým způsobem, že ani nechtějí prostě. Oni už nechtějí ani tu klasickou rodinu. Jo. A
to nám nakonec ukazují i jednotlivé výzkumy, protože rodiny jako takové nejenom, že nechtějí se oženit, vdát, tvořit tu klasickou rodinu, ale dokonce, když už se tedy ožení nebo vdají, tak víc jak polovina se jich zase rozvede, protože tím, že prý spolu nekomunikují, tak nastávají problémy a protože je neumí řešit, tak jdou raději od sebe. Je to tedy více systémem, více tím, že lidé nepřikládají rodině už takovou váhu?
Ano, přesně tak. Tam to je vlastně i o psychologii a o sociologii, že jo, tam tyhle ty vazby jako přesahujou už jako klasickou politiku, jo. Ale prostě na těchto věcech vlastně ta globální moc vlastně jako pracuje, jo. S těma věcma oni umí manipulovat. Ale to je i nenápadný, třeba homosexualita. Já nemám nic proti tomu, že někdo má určitou
jinou orientaci.
Sexuální představu o svém životě. Ale nesmí se z toho dělat izmus, nesmí se z toho dělat prostě politika, nesmí se z toho dělat prostě ideologie, protože to narušuje vlastně základ té společnosti. Jo? Jestli prostě někdo žije v homosexuálním svazku, tak ať si klidně žije. Jako co. Ale nemůže se z toho udělat vzor pro budování nebo udržení společnosti. Jo? A to jsou i ostatní věci, prostě, které se dneska prosazují. A to neuvěřitelným způsobem prostě narušuje tu společnost.
Ono to bude tím, že jednotliví politici se potřebují zviditelnit, když už je v té politice, a protože žádné velké téma nemá, nebo nemá žádné odborné téma, protože tam by také plaval, tak vymýšlí takovéto podivnosti takzvaně, aby se na nich zviditelnil a tím stěžuje život normálním občanům.
Přesně jste to vyjádřila. Tyhle globální moci vlastně nahrávají tyhle nekompetentní politici. Protože, jak jste řekla, nemá téma, který by vlastně uměl, které by bylo důležité a uměl by ho zrealizovat. Tak se zaměří na národnostní menšiny, jo, veme stán, začne tam bivakovat, jo, začne tam prostě manifestovat, jak strašně bojuje za národnostní menšinu, že jo, pak zbalí stán a už o něm nikdo neslyší. Jo, já bych jako nabídnul takovou věc, jo. Víte, to je takový ten kreslený vtip, jo. Kdo z vás je pro změnu? Teď jsou ruce nahoře a hlavy nahoře, jak všichni hlasují, že jsou pro změnu. A pak ten za tím mikrofonem řekne, a kdo se chcete změnit? Jo? A teď jsou ruce dole, že jo, a hlavu skloněnou, že jo, a nikdo se k tomu nehlásí. Že jo? A takhle je to přesně v těch politicích. Jestli chceš bojovat, jestli chceš změnit tu společnost, tak se změň ty sám. Vem si nájemníka, vem si rodinu, jo, k sobě a ukáž, jak se to dělá. A jestli nám to dokážeš, tak jsme všema 10 pro.
Hmm.
Jo? A bylo by po jaksi stanování a protestech a já nevím, co všechno. Že? Vemte si tyhle ty feministické organizace. Že jo? Teď jsem se dočet, že jo, o nějaký 14-letý dívence, která vynechává páteční docházku do školy a chodí manifestovat před OSN
a co může 14-letá dívenka chtít?
No, bojuje proti zhoršujícímu se klimatu, že jo. A dokonce jako prohlásila, že omezuje stravu, aby vypouštěla méně plynu. to je až, no jasně k smíchu, jo, ale až absurdní, jo, prostě co nám to ty sdělovací prostředky, místo aby někdo přehnul přes koleno a naplácal jí zadnici a aby jí přešly tyhle ty blbosti, jo, tak se z ní udělá celosvětová celebrita.
No ono vůbec, když se podíváme na to, kdo je celosvětovou nebo českou celebritou, tak občas člověk žasne.
To je ta náhražka. To je ta náhražka. Bohužel se to většinou rekrutuje z té kulturní fronty. Že?
Nebo sportovců.
A nebo sportovců, jo, a podobný.
Rozhodně to nejsou profesoři, lékaři a ti, kteří by si zasloužili být celebritami.
Výborný fotbalista, že jo, se o něm řekne, to je Bůh, jo, to je Bůh, to je vyběh na trávník, že jo, a dal kolik gólů, že jo, on je Bůh, že jo, a teď se všichni, a dokonce se na tom stadionu servou všichni, jo, odpůrci a příznivci a vymlátějí celý stadion a policie má co dělat a stát to pochopitelně platí, že jo, tyhle ty opatření bezpečnostní a tak dále. Ale to je úmyslný zástupný problém, aby se právě zakryly prostě ty závažné nedostatky. Jo? Dejte lidem hry, jo?
Chléb a hry.
Tak, přesně, jo. A oni nám dají pokoj, že oni se budou bavit a budou mít dovolený a dáme jim volno a dáme jim i ty peníze, jo, aby si mohli kupovat ty blbosti, které si kupujou. Jo. Ale hlavně, ať nás nechají na pokoji. Jo. A to je ta hra nečistá, ta opravdu ta hnusná hra, která se s těma lidma hraje. Já
Ale
přidám...
proč si to necháme líbit? Proč si necháme líbit, aby se s námi taková hra hrála?
No k tomu je právě tyhle ty pořady a ta neparlamentní opozice, aby to těm lidem vysvětlovala, v jakým jsme atmosféře propagandistický a jak s náma prostě tato globální moc manipuluje úplně neuvěřitelným způsobem. Oni si nás vůbec nevážejí, oni nás prostě mají za ovce, oni nás prostě, oni, to je dav prostě 7 miliard lidí, prostě to je prostě jenom stádo. Oni to nedělají proto, aby jsme se měli líp. Oni to dělají proto...
Aby
oni se měli líp a ovládali prostě to množství těch lidí. Prostě tak to je a musíme si to přiznat. Musíme se i sami nad sebou zamyslet a sami nad sebou se zastydět, že si to necháme líbit. Že máme tak malý sebevědomí, že si to necháme líbit.
Že se nebráníme.
Jo, to je prostě... To tak je, no, prostě. A tyhle ty pořady mají jediný význam. Osvětu. Prostě osvětu, informovanost. Ať si ten člověk udělá o tom obrázek sám od sebe. To není o přesvědčování.
To je jenom o dalším podání... názoru, aby si lidi dokázali najít také jiné názory, než jen ty, které slyší dnes a denně. Ale aby také slyšeli informace z druhé strany.
Tak a uměli si vlastně vybudovat ten svůj vlastní postoj. Aby se nenechali korumpovat těma penězma. Aby se nenechali korumpovat společenským postavením. Jo? Aby, ano, každý se chce mít dobře. A každý chce být společensky oceněn. Pochopitelně. Jo? Ale nesmí to být prostě v rámci korupce.
Na úkor něčeho dalšího. Horšího.
No, tak. To je přesně ono.
Historici vždycky říkají, že aby si člověk udělal jasný názor na věc, musí vycházet nejméně ze dvou pramenů. A možná právě proto vznikají takovéto pořady, které jsou tím druhým pramenem, protože zatím pořád posloucháme jen ten první. Ten máme všude kolem sebe. Ale ten druhý pramen musíme velmi složitě hledat.
Tak, přesně. Ale možnost dneska při té technice a při těch možnostech je možný si ten názor a hlavně ten svůj postoj vybudovat opravdu, dalo by se říct, skoro dokonale. Jo. Skoro prostě podle, jak se s oblibou říká, podle selského rozumu.
No ano, ale většinová média říkají, že vlastně tyto druhé prameny, to znamená druhá strana mince, tak jsou nepřesné, nepravdivé, zavádějící, protože jenom ty jejich jsou ty pravdivé a tak se mnozí dokonce bojí hledat ten názor někde jinde, protože jsou přesvědčeni o tom, že je manipuluje ta druhá strana mince, nikoli ano, mainstream.
Ano, je to tak. Ale to je na každém člověku prostě na jeho rozhodnutí. No to je prostě tak, když, jestli je to osobnost, jako každý člověk je osobností, tak by měl tedy mít zájem o to, co se kolem něj děje, protože to, co se kolem něj děje, ovlivňuje jeho konkrétní život. Ať si to připouští nebo ne, ať přímo nebo nepřímo. Jestli prostě tímhletím způsobem, to souvisí s pocitem bezpečnosti. Jo. Lidi v současné době mají pocit jako nebezpečí, jo. Prostě necítí se bezpečně. Jo. Ale to je zase na dlouhý povídání. Jo.
Ta bezpečnost, a proč myslíte, že se daleko, necítí bezpečně?
No, protože ten pojem bezpečnost je daleko širší, než většina lidí chápe. Jo?
Není to tedy jenom válka, není to tedy jenom migrace, ale jsou to ještě další aspekty?
Ano, čili ten pocit jako všeobecný, není ani podstatný, jestli se něco děje nebo ne, ale jak to ty lidi vnímají. Třeba migrace, jo, to je takový téma, jako prostě...
Kde kolem nás, slyšíme ho denně.
Ty zastánci prostě migrace říkají, no vy jste žádného migranta neviděli a tady zbrojíte proti migraci. Není podstatný, jestli tady je, ale jestli s tou tendencí ty migrace, ty lidi souhlasí, anebo ne. A když tím nesouhlasí, tak mají pocit ohrožení. A nad tím by se měly ty instituce zamýšlet. Jakým no,
protože
způsobem?
Jsou tady ženy, které zastávají migraci, to je takový zvláštní spolek a ti říkají, že by si měla každá domácnost vzít jednu rodinu a postarat se o ni, protože my se máme dobře a oni velmi špatně. Tak jsem říkala dobře, ať jdou příkladem, ale ať jde nejprve příkladem vláda, pak parlament, pak ta ženská organizace, pak všichni další představitelé a ti, kteří mají tento názor a pak teprve občané.
No to je to, o čem jsem mluvil, že jo? Že by měli tedy, když se tak strašně zastávají některých národnostních menšin, tak by měli jít příkladem a měli by si vzít nájemníka, že jo. No a pak bychom si...
Máme tady další telefonát, tak já ho hned vezmu. Můžete, jste už ve své vysílání, kdo volá?
Dobrý večer, Pepa Pardubice. Já bych se chtěl k tomuhle trošičku vyjádřit. Sice migrace. Kdyby Evropa vzala ročně 1 000 000 migrantů,
ano.
A ty migranti, dejme tomu, že bychom jim jako pomohli, tak za ten rok se tam dalších 80 milionů narodí. Jo? V Africe se ročně rodí 80 milionů lidí. Takže my tím, že bychom udělali velkorysý gesto a miliony vzali, tak se žádná chudoba nic se nevyřeší.
Jenom se přesune na jiné místo na
jenom
světě.
Jenom se tam přesune 1 000 000. Když jsem poslouchal Trumpa, tak dělali propočty. Američani se pořád do něj dávají, že ta druhá strana, to je jasný od té Hitlerky Clintonovi. A tam vypočítávali on z toho Mexika a tohle, že kdyby bralo ročně, prostě vybrali 1 000 000 Amerika, 1 000 000 Evropa. Tak vemou 2 000 000, tam se dalších 78 milionů ročně rodí. To je nepředstavitelný.
Je to samozřejmě nekonečný příběh.
No je to nekonečný, jako. Tohle to je prostě nesmysl. A ještě to, sem jdou v podstatě takový ty jako nejdravější, nejagresivnější. Takový, není každý nemá povahu na to, aby prostě se sebral a několik tisíc kilometrů někam jako mazal, jo?
A bydlel v jiné zemi s jinou řečí,
úplně, no,
jinou mentalitou.
Jako, ale já zase si budu trošičku odporovat, ale já osobně, já bych byl hrdej na to, kdybych jednou někomu mohl říct, když by se mě někdo zeptal, kdo seš, abych třeba nemusel říct, já jsem Čech, a mohl bych říct třeba, já jsem hrdý obyvatel planety Země. Rozumíte?
Ano, ale hrdý.
Prostě, já se cítím jako obyvatel planety Země. Jako jsou Marťani, teď si z toho dělám trošičku srandu, ale ono to tak je. Mně to tak připadá. Já bych sem chtěl být obyvatel planety Země. Ne jak ty prdlí tadyhle piráti, když se jich zeptá, jak on řekne, já nejsem Čech, já jsem Evropan. Jo, to ne. Ale všichni jsme obyvatelé planety Země. A já si myslím, že už někdo někdy dávno v minulosti to takhle, už je po 10. hodině, rozesral. Jo, že to ještě právě rozdělený úmyslně, ty stovky řečí, nářečí, krajin, koutků, tohodle, že už kdysi dávno my jsme asi fakt měli žít jako obyvatelé planety Země, ale prostě nikdo to nechtěl. A teď to došlo do této situace, kdy se navzájem začínáme nenávidět. Já jsem kousíček světa procestoval a já jsem nikdy neměl problémy nikde ve světě. Ani v Tunisu, ani v Egyptě, ani já nevím, v Maroku. Prostě nikde jsem neměl problémy. Já jsem nechával malí děti, dvouletí, tříletí hlídat v uvozovkách černým negrům. A vůbec v životě jsem neměl nikde žádný problém. Všechno byli hodní lidi. Prostě to není jimadaný. To někdo organizuje a to je úplně o něčem jiným. To, co, čím my jsme tady krmeni. Jo? Možná, že jsem řekl trošku tak nesouvislý, ale že si to trošku dáte dohromady. No.
Ano, děkujeme za telefonát a já se ptám, jak na to zareaguje Karel Hais.
Ten posluchač má naprostou pravdu. Jako, já se možná jako opakuji, ale dneska skutečně ty posluchači se trefují do černého, jak se říká. Jo.
Je vidět, že už mají jasno a znají druhou stranu mince.
Toto rozeštvávání není ze strany obyvatel. Není to ze strany tu společnost nerozdělují obyvatele. Já jsem taky procestoval kus světa a můžu říct, že jaksi běžný člověk se srovná s kýmkoliv. No, pokud tedy opravdu tam někdo nepřijde nezačne dělat nějaký trestný činy nebo něco takového. Že? Ale když se chováte jako normálně a přizpůsobíte se tomu způsobu života a názorům té dané lokalitě, tak jsem nikdy neměl žádný problém. Čili co se týče běžných občanů, tak v tom nevidím problém. Tady je problém v té globální moci. Ty, který vlastně rozehrávají tuto hru té nenávisti a ten proti tomu a ten tamhle, že jo, a tam pošleme zbraně a tam zase ubereme jídlo, jo, a vyvoláme konflikt a protože potřebujeme naftu, no tak jako my tam nechceme v té lokalitě stabilní režim, že jo, který by nám tu naftičku prodával za běžnou cenu, ale potřebujeme tam prostě nestabilitu, kde si tu naftu prostě vemem, že jo. No a teď nejenom o naftě, že jo, tam jde o hnojiva, o vzácný kovy a o všechno, že jo, o vodu hlavně, že jo. Jo, mnoho konfliktů se v podstatě děje kvůli vodě.
A bude, jo, dít.
A bude dít, jo. to dělá vlastně ten globální prediktor. Tohle to vlastně rozehrává. A do dneška to rozehrával přes ty loutkové vlády, ale teď už jako mění vlastně tu taktiku a dělá to vlastně jiným způsobem, o kterém jsme teda mluvili, přes ty neziskové organizace a přes ty nadnárodní korporace, že jo, který nejsou kontrolovatelní běžným člověkem. Nejsou tou společností, ať jakoukoliv společností, nejsou kontrolovatelné. Ta společnost se nemůže bránit. Prostě ten samopohyb ekonomický ale i tedy morální a politický, ten je bez jakýkoliv kontroly. A ta společnost se nemůže, já jsem taky hrdej na to, že jsem člověk. Já jsem hrdej na to, že jsem člověk.
To já taky.
A nemám problém, jak si člověkem na druhé straně země koule. Nemám.
I když vám musím říci, že znám některé lidi ve svém blízkém okolí a ti říkají, že od té doby, co znají zvířata, tak nemají rádi lidi.
No jo, no tak.
Že prý nejsou zákeřní a když mě budou chtít napadnout, tak mě prostě chtějí sežrat, protože mají hlad, ale ne proto, že si se mnou jen tak hrají.
Ale ten světový prediktor má taky hlad. On to taky dělá z hladu. Ano, jo, čili ta potřeba, ty potřeby pro vlastní existenci jsou různý. Lev sežere člověka, protože se potřebuje nažrat. Prediktor sežere člověka, protože potřebuje jeho prostor, potřebuje jeho rostní bohatství. Jo? To je v podstatě aplikace té přírody. Jo? My si furt představujeme, že ta příroda je Bůh ví jaký rovnováze, no není. Že jo, tam taky jde o život, jako to přežití v té přírodě, ty zvířátka musí krutě obhajovat, jo.
Někdo se nám hlásí. Ano, vy jste pořád napřímo. Tak, dobře, tak říkejte, chtěl jste vstoupit. Ano, je to správný příměr. A my se prostě nepohybujeme v mantinelech, ale už je dávno překračujeme. Je to tak? Děkujeme. Nechám zareagovat Karla Haise.
No, já budu těžko na něco reagovat, protože my jsme to neslyšeli.
Tak vy jste slyšeli jenom mě, jak jsem odpovídala, tak to bylo o tom, že vlastně zvířata mají větší cenu než lidi pro spoustu lidí, dostávají daleko lepší stravu, než ti lidé sami jedí, a také tam bylo o tom, že když potřebují k lékaři, tak jsou odoperováni druhý den, daleko rychleji a všechno funguje, a za to, když půjdeme my jako lidé k lékaři, tak všechno trvá dlouho.
No, tak na tohle to můžu zareagovat. Víte, Když si všimnete společenských pohybů a jednotlivých regionů ve světě, tak vždycky, když dochází ke společenské frustraci, tak se ty lidi obrací ke zvířatům. Dělají si z nich miláčky a radši si povídají s kočičkou a s pejskem a nebo s koníčkem, než s člověkem. Jo? Ale to je důsledek vlastně stavu té společnosti. Takže já jsem se, když jsem takhle jako cestoval po tom světě, tak vždycky, když například doznívala ta perestrojka, jo, doznívala v těch 90. letech vlastně rozvrat Ruska, tak tam to bylo naprosto zřejmé, že jo. Oni, některý ti lidi bydleli v Činžáku ve 2+1 nebo v 1+1 a měli dva chrty, jo. Jo, obraceli se prostě k těm zvířatům, jo. To byla takový období prostě té frustrace té společnosti a vlastně na ty zvířata se začaly obracet a ono v podstatě ta frustrace probíhá i u nás. Jo. Podívejte se, jak ty lidi reagují a že skutečně mají raději toho pejska nebo tu kočičku než toho partnera, jo, když teda vůbec nějakého partnera mají. Jo. A to je třeba, to se strašně objevuje třeba v nemocích nebo v nějaký takovýhle situaci krajní, když jeden z těch partnerů onemocní, jo, tak ten druhý partner se upne na to domácí zvířátko, jo, aby prostě vykompenzoval ten strach třeba ze smrti nebo strach jako z nějakého toho, té rodinné katastrofy a podobně. Jo. Čili jako nedivme se tomu, jako neodsuzujme to en bloc jako nějaký negativní jev, ale chápejme to z tohoto hlediska. Když by ta společnost byla, teď to řeknu trošku jako demagogicky na 100%, kdyby byla zdravá ta společnost, tak by tento jev nebyl tak patrný. Já nemám nic proti tomu, aby jsme jako byli ochránci přírody a rostlin a zvířat a v podstatě celého kosmosu. A samozřejmě, že ano.
Každý přispěli.
Jsme lidi. Jo, a lidi se od zvířat odlišují tím, že si uvědomí, já jsem. Tím, že si vlastně uvědomujeme, že jsme, tak se stáváme lidmi. Jinak se chováme jako zvířátka. A toto bychom si měli prostě uvědomit a podle toho se chovat. Ale to zase narážím na ty neziskové organizace, které se zabývají takzvaně tou zelenou politikou, který vlastně to není starost o přírodu jako v první linii, ale je to starost o to se uživit a mít společenské postavení. Jo. Kolikrát se tomu i smějeme, jak zablokují výstavbu třeba dálnice. Jo. Přenesou tam ravence, nebo řeknou, že tam je křeček polní, jo, a teď jako prostě v tom systému několik let a dokonce několik desítek let prostě bojují proti výstavbě.
A když říkáte, že bojují, myslí to vážně? Já znám některé podnikatele, kteří tvrdili...
Já vám řeknu, jak to chodí. Ano. V mnoha případech to chodí tak, že prostě dostanou prachy.
Ano, přesně. Podnikatelé tvrdili, že museli zaplatit a pak najednou povolení dostali a
stáhnou svoje námitky a je to vyřízený. Najednou tam ten polní křeček není, že jo. No, a nebo prostě
nebo je, ale nevadí.
Ale, no, nebo souhlasí, že se ten křeček přestěhuje někam jinam, že jo. Jo, já to nechci bagatelizovat, jo. Tu přírodu skutečně musíme...
Je nutné chránit.
Chránit, jo. Ale musí to být vždycky ve prospěch té společnosti. Musí to vždycky být v souladu s tím zájmem a ochranou zájmu společnosti. To, o to jde. Jo, podívejte se, jak vypadá naše silniční síť. My máme nejhustší evropskou síť. My máme menší dálniční síť, to je pravda, než někde jinde, třeba v Německu. V Německu zase mají perfektní dálniční síť, ale nemají tu síť těch ostatních silnic, jo, ty jedničky, dvojky, trojky, jo. Tam, když uzavřou dálnici, tak mají problém s obíškou, protože tam všude jsou tkaničky, jo, tam prostě, a nebo tam vůbec ta silnice není, jo. Ale děláme jednu chybu. My vybudujeme někde dálnici a souběžně s tou dálnicí vede ta stará dálnice, stará silnice. My ji nezlikvidujeme. My z toho neuděláme tu ornou půdu. My to furt navyšujeme. Furt
a tím pádem nám ubývá orná půda.
A tím pádem nám tímto způsobem ubývá orná půda. Jo? Ale to není jenom o tomhletom. Že jo? Podívejte se, výstavba různých skladů a překladišť a tohle, to se děje na nejúrodnějších vlastně prostorách našeho státu. Podívejte se, ten okruh té průmyslové zóny, jak se říká, kolem Prahy. To je nejúrodnější část v republice. A my to zastavujeme.
A zastavíme úplně celé.
Betonovýma prostě skladama, asfaltovýma parkovištěma, že, který neslouží vůbec pro nic jiného, než jako pro toho vlastníka toho skladu. Že jo. Jo, ale to už nikdy nevrátíme do původního stavu. Nikdy.
No tak orná půda z toho už nikdy nebude, to je samozřejmé.
I kdyby prostě to zkrachoval ten sklad a ten sklad se zboural.
Tak tam zůstane torzo.
No, neúrodná půda. Jo. Protože my i s těma skrývkama, jak se říká, že jo, ty skrývky, ty orné půdy, i s tím zacházíme velmi, velmi tedy neopatrně a nehospodárně.
Máme další telefonát. Kdo volá?
Takže ještě jedno, Pepa Pardubice.
Ano.
To mě mrzí, že tam to nebylo v éteru, ale dejme tomu, no, stane se chyba. Chtěl jsem to k tomuhle, jak mluvíte o těch stavbách, jo, to úzce souvisí s tím suchem, jo, protože si vemte, od revoluce, co tady bylo vybetonovaných ploch, jaký jsou tady ohromný logistický centra, nikdo ty podniky nedonutí, aby dělali záchytné nádrže na vodu nebo něco takového. Teď si vemte, dvory vybetonovaný, na vesnicích všude, dneska zámková dlažba. Dřív, já vidím kousek od Labe v Pardubicích, dříve, když zapršelo, tak se hladina, co před 30 lety, hladina v Labi po dešti se zvedla, a řeknu třeba až druhý den, jako jo, ale teď, když zaprší, tak za 10 minut už stoupá Labe. Všechny kanály jsou plný, protože všechno vyasfaltovaný, vybetonovaný, říkám, včetně vesnických dvorků, žádná orná půda a ty haly, co jste mluvili, o tamtu se ta ornice odváží, dává se někde na navážky nebo se naváží někde, a i kdyby se ta hala zbourala, tak ta ornice, ta vzniká stovky nebo tisíce let a už ji tam nikdo nikdy zpátky stejně nenaveze.
Nenaveze, no? A už tam není.
Takže to, že normálně ubývá orná půda, tak to má i právě vliv na spodní vodu. Potom regulace řek Labe z Pardubic do Psouče mělo dílku, dá se říct, nebo něco, nebo měřilo, já nevím, asi 34 kilometrů. Protože byly melandry, ty slepý ramena, tady jsou zbytky, jo. Protože to na rovině, tak ta řeka, to Labe se šíleně prostě kroutilo, že jo. Malý spád. Teď prostě to je přímý z Pardubic přes Trneckou elektrárnu do Přelouče, to rovina. Zaprší a bude do Německa. To? Nikdy nejsou žádný zádržný, nikde není nic. Takže to ty asfaltové silnice, ty dálnice, ty logistické centra, ty budovy, dneska i ta současná stavba, všechno to, nějaký program, dešťovka, co teďka vláda vymyslela, aby nějaký poslanec, který má nějakou fabriku, která vyrábí nějaký
nádrže,
protože schválili program dešťovka a měsíc na to už byly plný skladů plastových nádob, zvláštních. Už někde byli připraveni, že jo? To je prostě stejný podvod.
Jako solární energie.
Jako solární energie, jo? Takže jenom s tímhletím, no.
Tak já v tuto chvíli nechám zareagovat, Karla Hajse.
Víte, s tou vodou to má posluchač naprostou pravdu a podívejte se,
co obce, každá obec má svýho architekta, že jo. A co ty architekti dělají s náměstíma, že jo. Vybetonovat, vyasfaltovat, všechno vykácet, proč by tam měly být nějaký stromy, protože s tím jsou problémy, je tam listí, musí se to uklízet, jo, stíní to do oken lidem, že jo, tak proč tam vůbec jako ty stromy mít, jo, vybetonujeme to všechno, maximálně tam někde dáme nějakou kytku a to je tak všechno. Čili ten přístup je velmi neopatrný, to má pravdu, ale podívejte se, jak my měníme názory, jo. Ještě před několika lety bylo nařízení. Dokonce některé obce to až demagogicky naplňovali a rozdávali pokuty, že dešťová voda ze střech musela být svedena do kanalizace. Jo? A dneska zase se razí pravý opak, jo? Že by se měly dělat nádrže a měly by se to zachytávat a do kanalizace ne. Jo? Ale ono je taky problém, jak posluchač říkal, že dříve se to prostě při těch povodních rozlilo do těch polí a do těch různých močálů a lužních lesů a podobně. Ono je to dneska problém. Jo. Ta voda je tak znečištěná, že by vlastně dokázalo k velký kontaminaci té půdy. Jo. Tam je tolik jedovatých látek, že kdyby se to takhle jako bezhlavě rozlévalo do těch polí a do toho, tak by to udělalo víc škody než užitku. Jo. Čili to je jedno s druhým, je to takový začarovaný kruh trošku. Ale jako podstata je v tom, k té vodě se chovat jinak. Jo. Chovat, že řeka není stoka. Jo. Že zemědělství nestojí na chemickém ošetřování a chemickém hnojení. Jo. Tam ta orná půda, jak posluchač správně řekl, se vytváří centimetr, dva centimetr, několik stovek let, ne-li tisíc let. Jo. A my se k tomu chováme skutečně jako blázni. Jo. My nehnojíme třeba. Zase nehnojíme proto, protože zvířata dostávají léky a v tom trusu, že jo, v tom hnoji vlastně se ty léky, ty antibiotika objevují a když to dáme do polí, tak vlastně kontaminujeme vlastně ty pole. Jo, čili ono to je jedno s druhým, jo, to je takový řetězec prostě té naší civilizace.
Která se žene do záhuby, jak to tak poslouchám ve vašich slovech.
Zdánlivě to nemá východisko, ono to má východisko, že jo. Změnit vlastně přístup. Je to o tom, kdo chce změnu a kdo se chce změnit. Že jo? Těch, kdo se chce změnit, je daleko méně. Že jo? Nebo skoro vůbec nikdo. Že jo?
No, protože to dá práci. Měnit někoho jiného, to je jednodušší.
To je přesně tak. Jo? Všichni se vrhnou na vládu, ale nikdo si neuvědomí, že ta vláda je součástí té společnosti. Že jo? Že tu vládu někdo musel vytvořit. A tu vládu vytvořila ta společnost. Jo? Takže bychom se měli zamyslet tedy sami nad sebou a hlavně při těch volbách jako si rozmyslet, koho tam dáme. My ty lidi musíme znát, musíme vědět, jestli je to srdcař, nebo je to materialista. Jestli díky své funkci najednou zbohatne, jo, a pro tu obec, nebo pro to svoje okolí, nebo pro ten svůj rezort něco udělá nebo neudělá. Podívejte se, já vám dám příklad na ministrech jednotlivých. Je to politik, který, než se stane ministrem, tak byste ze vším souhlasili. Ze vším, co řekne, si řeknete, hrgo, to je výborný člověk, toho musíme dát do nějaký funkce. Stane se ministrem a okamžikem, jak se stane ministrem,
nastane změna.
Tak se stane lobbystou.
Aha.
Hned začne schánět lidi, hned začne schánět prachy pro to ministerstvo. Místo, aby to ministerstvo řídil. Minister není lobbystou. Minister by měl být šéfem toho rezortu a nekompromisně ho řídit. Jako svůj podnik, jako svoji firmu, jako za svoje peníze. To není, to není jeho prostě nějaký společenský kolbiště, jo. A
to není firma.
On je dobrým ministrem, když pro to ministerstvo sežene prachy, jo. A všichni, co jsou na tom ministerstvu závislí, tak jsou spokojení. To není dobrý ministr. Dobrý ministr je tehdy, když ten rezort funguje.
Bude šlapat a spokojení budeme my.
Za minimální peníze. Tento ministerstvo je jenom řídící orgán, nebo měl by být řídícím orgánem. Ten jako nic nevyrábí, nic nemá se plec do hospodářství toho rezortu. Ten má stanovit jenom mantinely, ten má stanovit pravidla a na to potřebujete minimum lidí. Ale musí být schopný, pochopitelně. Ale nemůžu si v tom hospodářství nebo v tom státě vytvářet takovou administrativu, že prostě bez množství lidí to nezvládnu. No to
máme
špatně.
Pořád ještě na telefonu našeho hosta, volajícího z Pardubic. Já ho teď opravdu dávám do vysílání. Můžete reagovat, protože
já jsem chtěl jenom pan Hejc, protože já už jsem si jako několikrát mluvil před vysílání, přes Pavla Hávku a takový, že jedno. Ale chtěl jsem, v zastupitelské demokracii my v podstatě nevolíme žádný lidi. Tak si jenom vemte, třeba budu volit, já jsem nevolil sociální demokracii, ale chci to říct kvůli tomu, kvůli třeba Petříčkovi, že jo, kvůli tomu Šmejdovi, jo. Já budu volit třeba jako sociální demokracii, jo, a oni si tam pak dají, a teď si vemte, třeba Bašta býval sociální demokrata. Představte si, jaká by byla jiná zahraniční politika, kdyby třeba pan Bašta byl ministr. To je nejhorší na tom, že oni jsou správci našeho majetku. Oni jsou námi pověřený, aby řídili tuhle zemi a on tam nastoupí a jeden cucák dokáže úplně změnit zahraniční politiku a všechno a celý národ mu to žere. Rozumíte? To je neštěstí v tomhletom. Protože já si zvolím nějakou stranu, o který bych třeba si zvolím, já nevím, Okamurovce nebo si zvolím Piráty, to je jedno, jo? A řeknu, ten je dobrý. Ale oni ho tam nakonec nedají, protože třeba projeví nějaký názor a oni ho nastrčí tam úplně nějakou figurku, která pomalu ani nemá nějaký, protože když byly politické strany a ještě byla jasná levice, pravice, tak sice i to byl hnus, jo, ale člověk aspoň věděl, že když nastoupí levice, tak třeba půjdou daně někam, že když nastoupí pravice, takže to bude takovýhle. A dneska jsou takový ty hnutí, jako ano, ano, ale čemu? Ano tomu nebo ano tomu? To? Takže vy ani nevíte, co volíte, protože oni prostě nemají nějaký, jestli třeba se budou zastávat pracujících, nebo se budou zastávat boháčů. To je právě na tom to nejhorší ještě. No.
Takže vlastně ani takhle. Přesně nevíme, ano.
No, to je ještě o to horší. Takže ještě z toho, co bylo, taková ta blbost ty volby, který stejně v podstatě chodím k ním pravidelně, protože já na rozdíl od jiných občanů to považuji. Pořád si říkám, je to taková čest, povinnost pro mě. No?
Takže u vás neplatí takové to, že nevolíte, protože kdyby volby mohly něco změnit, tak by nám je zrušili.
Já to taky říkám tohleto, jo? Protože to je citát starý 100 let, já nevím, kdo to, někdo teďka říkal na vysílači, kdo to prvně řekl, ale teď si nemůžu vzpomenout, ale to je jedno, od koho to jako vzešlo, tenhle ten citát. Ale pořád aspoň třeba na úrovni komunálních voleb, tak aspoň třeba ty lidi znáte aspoň třeba z vyprávění, z doslechu, z nějakého toho, jo? Ale čím je to vejš, tak vůbec nemáte šanci vůbec
do toho zasáhnout a ovlivnit to. Děkujeme, já nechám zase zareagovat Karla Hajse. Dobře.
Je to problém, ten posluchač má pravdu ve své podstatě, ale pořád je to princip, který aspoň nějak můžeme vnímat, aspoň nějak ho můžeme kontrolovat, aspoň nějakým způsobem se k tomu můžeme postavit. Pokud by to přešlo do kompetence tedy neziskových organizací a nadnárodních korporací, tak nemáme vůbec žádnou šanci.
A můžeme vůbec se jenom dívat a nic děje. Ovlivnit.
Tak, přesně tak. Jo, a to je prostě krok k diktatuře, že jo? K otevřené diktatuře. A to si málo kdo u nás jako uvědomuje. My děláme totiž zásadní chybu z 30. let. Jo? my si neuvědomujeme, že naše politika hnědne. A jde to takovým nenápadným způsobem, pochopitelně takzvaně demokraticky, že jo, a na základě lidských práv a takový ty demagogický prostě zakrývací manévry, jo. Ale ta naše politika skutečně hnědne. To si všimněte, že my jsme na pokraji toho, že ta Evropa, ale v podstatě i domácí politika, čeká na vůdce. Čeká na toho, kdo se poprvé postaví na popelnici a zavelí.
Jenomže vůdci nejsou. Já mám ještě reakci no, nejsou, k volbám.
Ale hlavně je to krok k totalitě.
Je to pravda.
A to asi ne, a nechceme. To asi nechceme, ale musíme na to zareagovat zavčas. Jo, až by se to stalo, tak už je pozdě. Potom pak už jako budeme bojovat o holý život.
Já mám ještě reakci k těm volbám z Kadaně, k tomu, kdyby volby mohly něco změnit. Ta reakce zní, proto chtějí zrušit přímou volbu prezidenta. Lidé totiž už dvakrát převezli jak psychology, tak PR manažery. A v tom si myslím, že je velký kus pravdy. Nicméně musím říci, že komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění mají vymezený čas i na vlnách svobodného vysílače CS a ten za chviličku uplyne. Než se tak stane, tak chci poděkovat Karlu Haisovi za to, že si udělal čas. Dobrou noc.
Já děkuju za pozvání a pozdravuju všechny posluchače.
A také chci poděkovat příznivcům, těm, kteří volali do studia, i vám na druhé straně rozhlasových vln za přízeň. Mějte se hezky a naslyšenou u některých dalších komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění se těší Helena. A teď už závěrečná písnička.
Stín, tam v rohu stál, sestra má se vdává, každý se ho trochu bá, každý si pozor dává, z jeho očí cítím chlad. Tenhle stín mohla bych milovat. Se smrtí je kamarád, to napsáno má v tváři. Nikdo ho tu nemá rád, že prý štěstí mazí. Ani já nemůžu uvěřit, že právě s ním chci žít. Srdce mi hoří jasným plamenem. Ty, kdo jsi bez viny, hoď kamenem. Podívce, co ďábla miluje. Zkouším se marně s city prát, asi za asi to takhle musí být.